Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Оказывается, все махчима, лечит моя сегодняшняя соразмовца, дитячая письменница Наталья Бучинская.
Актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарыць с таленавитыми людьми краины.
Наталья Степановна, ну вот вы нам подарили такую казачную краину. И вот мы дивимся на ваших героев. И, конечно, меня больше за все, тем не менее, зацікавила овечка Аделя. И не только тому, что мы на канале «Культура» читали эту казку. И Ліка Пташук вельми казала, что як ей приемно и цікаво это читать. И я читал так само эту казку. И вы ведаете, мне сподобалось, что овечка Аделя працует овечкой. И такая высокородная у нее праца. Вот. И я вгадал дзяцінства свое. И я не ведаю, чому, может быть, тогда не было вашей казки. Тем не менее, я хотел, каб у нас была овечка. И вы ведаете, пригородный такой поселок у Полоцку. И я, значит, говорил своим батькам, купите мне овечку.
Конечно, Аделя – это зорка. Она моя зорка, она со мной повсюль. Не прийти до вас она просто не могла. Телебачення, треба засвятиться, як вона завжди каже. Але покільки ми так пообіцяли, що про Аделю поговоримо ще крихи пізніше, то я все ж таки маю від її дозвіл розказати, що ще прийшли ми із бобром Руфом. Ось це бобер Руф. До речі, він тримає цілий мех по жаданню від дітей, які написати про його протяг. Діти вельми люблять протяги, і навіть про тих героїв, про яких, здається, автор усе вже сказав, їм хочеться, щоб було ще і то, і то, і то. І ось вони свої ідеї написали, і щоб Руф не забувся підказувати мені, що про його писати, і він ось у мішечку так у торбочці носить. Я ще герої. А вот самое первое сидеть, дается маленькое по померу, але вельми важное у моей творчести – Квафея. Это главная чаровница с трилогией про жабины вочки. Розные герои – принцесса Оливия, рыцарь Квых, сама Квафея и Кваканция. И все это объединяет у трилогию чаровництва Квафея и чаровництва незабудок. До речи, менавіта у Национальной библиотеці я мела магчимость прийти, узяць і почитаць, і пагартаць словник Зоськи Верас, які для мяне вельмі важную ролю адыграў у гэтай кнізе, асабліва у першай пры «Принцесса Оливия и жабіны вочки». І, па сутнасці, калі гаварыць пра пазнавальны складальнік кнігі, для мяне было галоўнае, каб дзеці запомнілі б хаця б адно імя, што Зоська Верас, складальнік ботанічнага словніка. Ці вынесуць яны яшчэ што-небудзь з такіх зведаў з кнігі, я не ведаю, але хацелася б хаця б адно імя, каб яны запомнілі. Ну і вось гэтыя дзяўчаткі. Па сутнасці, вось гэта дзяўчынка, гэта Зоська звычайная, а вось такая яна бывае, калі яна ў сваіх марах, у сваіх снах становіцца прынцэсай.
Я назираю, что вот так вот дитячие письменники стали не просто писать книги, але неким чином оживлять своих героев. Вот это такой тренд теперь, как вот ляльки были. Вот я знаю, что иншие есть такие наши дитячие письменницы, которые так само со своими героями ходят на презентацию до детей.
Калі гэта ўжо стала трэндам, усе гэтыя героі ў мяне ўжо былі. Ад пачатку мая першая самая кніга пра маленькую машынку, яна пісалася, канешне ж, герояў гэтых у хаце было поўна, таму што два сыны, машынкі былі ў кожным куточку, і таму праблемы з тым, каб мець нагляднасць вось такую дапамагала, якая б ствараць гісторыі, не было. А калі я пачынала пісаць казку пра зорку Аделю, Я мела перед вачыма, у сястры была цацка, вялікая, пухнатая такая авечка з нейкім добра-дурнаватым выглядам. І менавіта яна падказала мне такую ідэю, што трэба стварыць гераіню вельмі няпростую, нейкую такую вельмі
упартую.
Але яна, акрамя таго, што яна вось такая няўрымслівая, яна яшчэ і гламурная, яна яшчэ і разумная, яна яшчэ і стараецца развівацца. Ну, спачатку яна развівалася толькі ў кірунку моды, якія бранзалеты, якія завушніцы, заўсёды на мяне наязджала, што я недастаткова за трэндамі сачу. І таксама цацка мне дапамагала пісаць гісторыі. Калі мне прыходзіла нейкая новая гісторыя, я ставіла побач, але, ведаеце, так цікава, пісала пра авечку, а каля кампутара мне стаяла козачка. І неяк вот дастаткова было глянуць на яе, каб актывізаваўся вось гэты працэс напісання, нейкі прыходзілі дыялогі, гісторыі. Дарэчы, многія гісторыі пра авечку узятыя, канешне, з жыцця. А што мяне пасля саму здзівіла, калі я ўжо пачала, кніга была напісаная, яна мае добры лёс, яна падабаецца чытачам. А што для мяне самой было дзіўна, што калі я пісала кнігу, я многіх звестак пра авечак не ведала, але я неяк падсвядома іх улучыла ў кнігу і на іх абапіралася. Ну, напрыклад, тое, што авечкі маюць вельмі тонкі музычны слых. І ад самага нараджэння яны могуць распазнаваць голас свайго гаспадара. Чаму, дарэчы, вялізныя атары, у якіх толькі адзін пастух. Таму што ўсе авечкі ведаюць голас свайго гаспадара. Або, напрыклад, я тады не ведала, што авечкі не выносяць пякучага сонца, што ад пякучага сонца яны могуць нават губляць прытомнасць.
Сестра ваша, Алена Масла, таксама казачніца і таксама была ў нас на праграме. Вось, дарэчы, як гэта так вот, у вас такая казачная сям'я, што вось вы дзве родныя сястры і вот казкі пішаце.
Дзве казачніцы.
Ну, у вас такая паэтычная вёска Мілашова. Я напісаў верш, што жывуць у вёсцы Мілашы. І, напэўна, у сям'і у вас казкі былі. Чыталі вам казкі,
яны былі вельмі запатрабаваныя, не толькі чыталі бацькі, яшчэ вельмі хораша расказывалі бабуля, дзядуля. Самая ўлюбёная казка была ўсіх унукоў, а нас было многа, нешта 20, здаецца, чалавек унукоў. Версія казкі «Піліпка сынок», толькі у дзядулі яна называлася «Альховічак сынок». І які б дзядуля не быў стомлены, вот ён лажыўся ўвечары адпачыць на свой ложак, а яго аблеплівалі дзеці, і пра Альховічка сынка, хоць дзядуля час ад часу ўжо засынаў, але баю гэту казку нам абавязкова. І нават простая, вось гэта, ведаеце, ішоў бай па сцяне, нёс сямёра лапці, нават гэтае бясконцае вось паўтаранне, мы яго так любілі ад дзядулі, кожны раз чакаўся нейкі цуд. Як ён гэтай лапці данясе гэты бай, якая яго жонка, якія ў яго дзеці, хто гэтай лапці плёў? Гэта было мноства пытанняў, якая да гэтых двух ці трох там радкоў узнікалі пастаянна. Ну, я думаю, што ў кожнага з нас развівалася неяк па-особаму гэтая гісторыя. Ну, а з Аленай так мы... такое рэдка бывае, што казачніца з адной хаты, ну, але ось у нас так адбылося, так... Мы гэтаму рады.
Як, на ваш погляд, усё-такі зрабіць, каб чытанне для дзяцей было цікавым і каб чытанне для дзяцей было, ну, не абавязкам тое, што вот бацькі хочуць, а каб для іх было цікава і каб паспяхова чытанне змагалася вот з гэтымі сродкамі, такімі мабільнымі сувязі.
Я, калі размаўляю з дзецьмі, я стараюся ніколі не ўжываць слова «ты павінен чытаць». Са сваімі дзецьмі я заўсёды, ну, на пачатку я ім чытала кнігі. Калі яны сталі падрастаць, я стала больш цікавіцца тымі новымі кнігамі, якія выходзілі, знаёміцца з імі, чытаць з імі і абмяркоўваць абавязкова. Для мяне гэта было важна, ведаць, што ім цікава, каб не толькі я ім прапаноўвала свой свет, свае адкрыцці, а каб яны мне таксама паказалі тое, што ім цікава. І я думаю, што падлеткам цяпер вось цікавы такі твор, які напісала Ева Вайтковская, «Гарэзлівы пацалунак», створаны ён па японскаму аніме. Я думаю, што яны якраз такі знаходзяць там тыя стасункі, якія звычайна ў школе ў гэты перыяд адбываюцца. Вось вы спыталіся наогул, як прывучыць дзяцей да чытання. Усімі сродками треба привучати, але тільки не примусом. Зацікавлювати, створати героїв. У нас не створюються герої, щоб вони поширалися у продажі, щоб були герої книг, щоб були альбоми з виявами наших героїв, з наших книг. Є над чим працювати.
Ну, ось я хотів би вам пожадати, щоб ви і далі протягували ось вашу творчість. І, може бути, з'явився б ніякий аналог Гаррі Поттеру. І все-таки нам потрібна така література, ви правильно сказали, що щоб діти з задовольненням читали вже і у підлітковому зрості. І тому, напевно, ось створення таких от творів для дітей – це вельми важлива і вельми потрібна справа. Ну що ж, я хотів би ось задати вам питання нашої опитанки. Які були персонажі вашими самими любимими в дитинстві?
У дзяцінстве быў перыяд, калі я больш за ўсё любіла Робінзона Круза. У мяне быў нават час, калі я гуляла ў Робінзона Круза, напрыклад, мы з бацькам ідзём некуды ў лес, ён мяне там, напрыклад, пакідае на ўзлеску, сам пайшоў праведаць свае грыбныя мясціны, а ў мяне ў гэты час бурлівае мора выкідвае Робінзона, акрэслены нейкі невялікі ўчастак зямлі, дзе я магу збіраць трэсачкі, разводзіць там вогнішча. Вогнішча, канешне, распальваў бацька, калі мяне пакідаў ненадолга. Ну, але гэты час, калі ён хадзіў, глядзеў грыбныя паляны, ён нават, напэўна, не падазраваў, што побач з ім зараз выжывае выкінуты на бераг Робінзон. Вось вельмі доўга было такое. Я вельмі любіла чараўніка смарагдавага горада, герою гэтых вельмі любіла. І для мяне, дарэчы, было вельмі дзіўна пасля даведацца, ўжо не так даўно, у сталым узросце, я даведалася, што, аказваецца, не ўсе дзеці любілі нават гэтую кніжку. Таму, калі цяпер ёсць такое дарослыя кажуць, ну вось не з'явіўся зноў у нас Гаррі Поттер. Гэта вельмі часта гучыць, але я сама вельмі люблю Гаррі Поттера, але нават чараўніка краіны Смарагдавага горада любяць не ўсе. І кнігі могуць быць запатрабаваныя аднымі чытачамі і зусім не спадабацца іншым. І яшчэ праблема ў тым, што дзіцячая кніга, яна нейкім чынам павінна падабацца і дарослым, і дзецям, і часам гэта немагчыма. Я сама стараюся не перачытваць тыя кнігі, якія я любіла ў дзяцінстве, баючыся згубіць вось гэту каштоўнасць такую для сябе, таму што я пасталела, у мяне змяніліся, можа, нейкія погляды. Дарослы чалавек заўсёды ўспрымае праз прызму свайго досведу.
Каб
не было расчаравання. Вось гэты свет дзівосны, які ў мяне ўжо ёсць у сэрцы ад гэтых герояў, ад гэтай кнігі, я яго берагу. І нават ад сябе дарослых берагу.
Скажыце, вы вот неяк сказалі, дзякуючы авечцы Адэлі, я змагла рашыцца на ўчынкі, на якія б у звычайным жыцці не асмелілася б. Ось, якія ўчынкі?
Адэля падштурхоўвае мяне да тых дзеянняў, на які так сапраўды не рашылася. Напрыклад, яна вядзе барацьбу за чысціню горада, і яна мяне натхняе на тое, каб так сама, як яна, падысці да некага і сказаць: «У вас паперка вылецела з сумкі», калі я добра бачу, што чалавек проста кінуў гэтую паперку. Можа, іншым разам я не падышла. А так я думаю, вось моя авечка, моя героиня, можа,
рашучая.
І там больш рашучая, і буду і я так само яе вучыцца. Ну, гэта вось такі прыклад.
Ну што ж, скажыце, каласка, вот, напэўна, можа быць, я не задаў тое пытанне, якое вы хацелі, каб я вам задаў, і вы на яго падказалі.
Ёсць такое пытанне. Я вельмі сур'ёзна стаўлюся да міфалагічных герояў. І ў мяне цяпер, па сутнасці, у маім творчым жыцці ёсць такія вырашэнні праблемы. Міфалагічны герой можа паводзіцца больш вольна, чым яму гэта міфалогія, законы міфалогіі, міфалагічны вобраз яму прадпісвае. Можа ці не. І таму ў мяне нават, дарэчы, у мяне бачыце таксама герой цмачанё лідзяшак. Гэта для мяне гэта на сённяшні дзень галоўны цмок, таму што ён змог перамагчы ў сябе цмока. Ну, для мяне гэта ўсё было вельмі важна. А новая кніга, якая, дарэчы, таксама ў вас ляжыць, якую, дарэчы, афармляла Аленіна дачка Крысціна Пержукова, малявала, там галоўны герой цмок цвыркун, гэта чыста казачны цмок. І я вось зараз увесь час вырашаю для сябе пытанне, наколькі міфалагічныя істоты могуць абтрэсці з сябе вось гэты прадпісаныя ім паводзіны і паводзіцца інакш.
Ну что ж, дякую, дякую. Вот вы на это питання отказали. И я нагадаю нашим телеглядачам, что сьогоднішній моєю суразмовцею была казочница, которая створила вот тут у нас такую казку живую. Это Наталя Бучинская, письменница. И мне вельми приємно было у этой казки знаходиться. Я сподіваюся и вам, шановные телеглядачи, всего найлепшого, до побачення, до встречи.
Суразмовцы. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».